Considerăm că cel mai potrivit om care ne e și apropiat sufletește, care ne-ar putea vorbi despre icoane, care are în primul rând drag de icoane, dar care s-a apucat să picteze la vârsta maturității și care își dezvoltă în continuare un stil propriu, care și pe noi ne ajută în momentul în care privim icoanele pictate de dânsa, ne putem concentra sufletește și ne uităm, ne ajută în apropierea noastră către Sfinți. Acest om este doamna Corina Negreanu și, în special, am rugat-o să ne vorbească și despre icoanele Maicii Domnului, dar sigur că așteptăm cu interes tot ce ar fi important pentru noi ca tineri în biserică să știm despre icoane.
Mulțumesc! Da, Oana mi-a spus să vorbesc despre, în principal despre icoana Maicii Domnului. Eu pictez cam de 24 de ani icoane și pot să vă spun că mă simt ca... Pare rău. Deci, eu pictez de 24 de ani icoane și vă rog să mă credeți că mă simt la început. Este ceva atât de greu. Chiar dacă vi se pare ușor că o icoană stă așa și ai pictat-o și wow, nu, să știți că e o trudă foarte mare și e foarte greu să prinzi nevăzutul într-o imagine. Am încercat să găsesc definiția ale icoanei. Nu știu, voi aveți o definiție a icoanei? Știți ce este o icoană?
O fereastră care ne apropie de Dumnezeu?
Da, o fereastră. Unii spun, da, Paul Evdokimov spune că este, icoana este o fereastră către cer. Eu încă nu am descoperit o definiție completă. Nu există un autor care să fi dat o conotație rotundă la toată chestia asta, drept dovadă că rămâne ceva deschis. De ce? Pentru că lucrează cu nevăzutul și lucrează cu ce? Cu prezentul, nu? Pentru că, spre deosebire de un tablou religios,
numai dacă rămâne pe masă, cred că tot...
Spre deosebire, care e diferența, de fapt, dintre un tablou religios și icoană? Este tocmai asta, că icoana aduce nevăzutul atât cât poate și cât se poate lucra prin Harul lui Dumnezeu printr-un anumit, printr-un iconar, dar mai ales faptul că îi face lucrează cu prezentul. Sărbătoarea este sărbătoare. E ceva care se referă la un istoric anume. A fost odată cândva, sărbătorim ceva, facem un ritual. Dar să știți că, de fapt, cuvântul praznic este mult mai complet, în sensul că el lucrează cu aducerea acum. Tot ce vedeți în biserică, ce vedeți pe pereți, este o lume acolo, cum zice Sorin Dumitrescu. Voi vă întâlniți să fac o lume, care, sigur că da, prin rugăciune se activează. Și asta este, că noi facem prezent. Când vedeți o icoană cu un sfânt, să știți că acolo este de fapt o prezență, lucrează o prezență. Ceea ce într-un tablou nu se întâmplă. E un portret, o amintire, ceva. Și asta este foarte greu. Deci asta, ca și iconar, asta este cel mai greu de prins. De ce am ales icoana, să vorbim despre icoana Maicii Domnului și despre tipurile ei? Maica Domnului este un pisc al umanității, asta o știți cu toții. Practic, Maica Domnului este omul care a reușit să aducă îndumnezeirea în corpul și în trupul și în mintea omenească, așa cum nimeni altcineva n-a făcut-o până acum. Știu că protestanții, știu că sunt atâția care contestă lucrul ăsta, dar Maica Domnului e însăși trupul bisericii, cum ar veni, știți? Și să știți că credința noastră ortodoxă are ca esență și în centru ei icoana. Fără icoană, să știți că credința noastră e fadă și nu e atât de lucrătoare, nu e vie, nu e ceva... ceva ce ar fi mort, ca o credință moartă. Sigur că avem împărtășania, sigur că Dumnezeu lucrează prin taine și prin materie, și, dar eu consider că atunci când zice Hristos, eu mă duc după înălțare ca să vină Mângâietorul să vă ajute, eu văd prin asta și lucrarea prin Duhului, prin icoane care în continuu, în continuu, actualizează, resetează și își face continuă lucrarea cu noi și cu toate generațiile și cu tot ce a fost pe parcursul istoriei. Probabil că știți, nu? Are sens să vă mai spun care sunt... Da, icoana de fapt se diferențiază și printr-un limbaj, o anumită gramatică, există o structură geometrică, pare de multe ori că e ceva, probabil că se preferă mai mult partea asta realistă, partea naturalistă, carnală, oarecum seducătoare a imaginilor, unde vedem... fețe frumoase, cu roșu în obrăjori, dar să știți că în icoană nu asta se redă, nu se redă trupul carnal, se redă un trup spiritual și pentru ca să redai trupul spiritual, spiritualizat în duhovnicit, atunci accesi o altfel de gramatică a desenului, mergi pe o anumită geometrizare care esențializează, exact așa cum este la Brâncuș, că el nu dă toate detaliile, nu intră, el dă esențele. Așa se întâmplă și în icoana bizantină, dacă ați sesizat, nu? Că uneori vi se pare așa primare anumite imagini, dar să știți că de fapt e vorba acolo de esență. Și asta contează cel mai mult, nu ne mai pierdem în detalii. Da. Există, bineînțeles, și un limbaj al culorilor. Toate astea au progresat și s-au ajuns la o anumită formulă a icoanei cam până în anul 843, atunci când a învins lupta iconodulii au reușit ca să lupte împotriva iconoclaștilor și să impună din nou icoana împotriva sistemului, de fapt politic, da. Deci există un limbaj al culorilor, semnificație, simboluri. Creștinii din totdeauna au simțit nevoia să comunice cu ei, între ei prin simboluri, știți, prin catacombe. Erau diverse coduri prin care ei își lăsau semnele. De exemplu, peștele, ancora. Nu-mi vin în minte acum, dar cred că știți lucrul ăsta. Și să vorbim puțin despre tipurile icoanei Maicii Domnului, se știe că Sfântul Apostol Luca, care era un siriac foarte deștept și poliglot, cunoștea vreo 4 limbi, și elina, și romana, adică latina, și ebraica, și siriaca, era și doctor, era și scriitor, a scris și Evangheliile, el a pictat pentru prima oară chipul Maicii Domnului. Și de acolo ne tragem noi izvorul. El a creat primele izvoade și se spune că ar fi 3 tipuri de icoane pe care el le-a pictat. Printre acestea, dintre cea care sigur este atribuită lui, bine, eu nu vă arăt acum că ele s-au pierdut pe parcursul, nu știu dacă mai sunt vreo 27, unii zic că ar fi 70 care se păstrează încă în lume, s-au difuzat prin multe țări, prin Montenegru, prin Rusia, prin România, au ajuns una la neamț. A pictat mai întâi aceasta, adică modelul ăsta. Modelul ăsta este. Se numește Maica Domnului Odighitria sau Maica Domnului Povățuitoarea sau Călăuzitoarea. E o icoană în care Maica Domnului apare sobră, îl ține în brațe pe mâna stângă pe fiul și cu cealaltă, cu dreapta, îl arată Ea este cea care, de fapt, de asta se numește călăuzitoarea sau îndrumătoarea, pentru că arată pe Fiul, pe El să-L urmați. El este calea, adevărul și viața. Și la icoana asta au fost cei mai mulți, de fapt, împărați, regi, conducători, aveau evlavie la ea pentru că o aveau ca model. Când aveau o problemă, se rugau la Maica Domnului. Da.
Aceasta e cea pictată de Apostolul Luca.
Nu, nu este. Aceasta este model după.
Copie. Postura, modelul de icoană.
Postura, da, exact. Postura. Practic, schema. Schema este. Asta este o icoană recentă. Aceasta, de exemplu, este, dacă o știți, și a fost la Neamț. Este Maica Domnului, povățuitoarea, călăuzitoarea de la... Îi se mai spune și Lidiotisa, pentru că... Hai să vă povestesc un pic de istoria ei. Se zice că pe vremea apostolilor au făcut o biserică undeva, într-o localitate aproape de Ierusalim, cam la 15 km, Lida se numea, și apostolii au vrut să o cheme și au mers la Maica Domnului să o cheme să vină și ea la biserică, să vadă noua biserică a creștinilor din vremea aceea. Și Maica Domnului a zis, duceți-vă că am să vin și eu. Și când au ajuns apostolii, deja dinainte, pe o coloană se afla... A pur și simplu a apărut imaginea Maicii Domnului cu pruncul. Calitatea asta a apărut ca așa și bineînțeles că Maica Domnului a venit și a binecuvântat icoana, s-a bucurat când a văzut că sunt atâtea mulțimi de credincioși și a binecuvântat-o și prin binecuvântarea ei au început să facă minuni. Sigur că după aceea au venit Iulian Apostatul și a încercat să o dea jos, încercau să... arienii și toți ăștia încercau cultul creștinilor și al Maicii Domnului să îl distrugă, dar nu se ducea icoana de pe... Cu cât încercau să cioplească jos, să dea jos, culorile mergeau mai în interiorul și a rămas. Și a rămas ca model. Și după aceea a venit un patriarh Germa, după, nu știu, pe la 600, anul 600 și ceva, și i-a plăcut atât de mult încât a cerut o copie. Copia a ajuns la Constantinopol, a stat vreo 555 de ani. Unii spun că a plecat cu toate problemele iconoclaste, a ajuns la Roma undeva, unde a stat 100 de ani. Alții zic că nu, că patriarhul Metodia a făcut-o cadou și dar lui Alexandru cel Bun din Moldova și așa a ajuns la noi. Este o icoană făcătoare. Unii zic că într-adevăr este pictată de Sfântul Luca, dar nu se știe 100% exact. Este foarte frumoasă, e o icoană puternică. Asta e că icoanele au și putere. Puterea asta nu numai de a catehiza și de a de a împodobi biserica și așa, ele au și capacitatea asta prin prezență să fie și taumaturge, să vindece, să se întâmple lucruri în fața lor, în funcție, bineînțeles, de credința activă a omului. Da. Și bineînțeles că din aceste icoane au derivat multe și altele. Asta e, de exemplu, rusească. Asta e tot așa. Maica Domnului foarte sobră, nu zâmbește, să știți. În icoane nu areți... Uite, chiar mi-a plăcut la strană că nu ați vorbit patetic. Ne-ați... știi, Doamne, iubite voi, Doamne, deci asta nu se fac. Așa nu se face și în icoane. Nu-ți arăți tu sentimentele, nu faci zâmbitoare, nu faci... Înțelegeți, trebuie totul să fie pe o anumită linie în care să nu îi patezi, mai ales cu ce zicea părintele, cu partea sufletească, care e foarte schimbătoare, foarte relativă.
Dar sunt unele icoane care zâmbetă, bine, nu sunt
foarte rare,
dar
foarte rare.
La colț, cumva, și, de exemplu, aici este în sus, în camera de rugăciune, este o icoană și se transmit într-adevăr și zice, adică e corectă,
da.
La colț, cumva, care dă senzația că e binevoitoare și
Da, da, știu, este de exemplu și la nașterea Maicii Domnului o icoană, unde chiar aia este de excepție, zâmbește pur și simplu la nivelul.
Ceva rău zâmbetul în aceste icoane, în altele care e așa occidental, da, poate, dar nu spune, nu a vrut să fie ceva rău, nu?
Da.
Și vreau să zic că parcă și icoana prozromita câteodată își mai schimbă fizionomia și mai
da.
Mai...
La Pororomița este o, e altceva, este această icoană Pororomița, se știe și istoria, e pe la 1863, se construia în Athos chitul prodromu al românilor și s-a dat comanda unei icoane, ca să aibă o icoană, și era un iconar Iordache, îl chema Iordache Nicolau, un iconar bătrân de undeva de lângă Iași, foarte priceput, care a primit comanda aceasta și a, sigur că cu nevoință, cu post, cu tăcere, că nu poți picta altfel. Nu poți să te încarci de Duhul Lumii și după aceea să mergi să te așezi la icoane. Tu trebuie să, nu știu, să faci și tu o jertfă, să te aduni în sine ca să poți. El a făcut toate astea, a lucrat veșmintele tot. Când să ajungă la față, nu îi putea nici la fiu, nici la... Și chiar are mărturia scrisă și se păstrează. Cum zice, domnule, m-am rugat, am postit toate astea, mi-a ieșit o fată, numai seara am mâncat, și zicea, m-am culcat atât de mâhnit că nici n-am putut să mai mănânc ceva, am așezat o pânză pe fața Maicii Domnului și dimineața să se apuce iarăși cu toată mâhnirea să încerce să continue fața. Și dimineața, în toată durerea aia lui, că e o suferință chestia asta, când a deschis, când a ridicat bolul, era chipul Maicii Domnului și al Fiului nefăcut de mână omenească, foarte frumoase, care, cum spui tu, după aceea s-a observat că se schimbă. Uneori în funcție de persoană sau, nu știu, de un anumit context, de anumite, ori se întunecă, ca o umbră apare pe fața ei, probabil în fața unor păcate sau eu știu, și uneori se deschide la față. Și am avut-o și eu în vremea studenției și să știți că așa era. Deci erau momente că aveam senzația că atât ai de luminoasă și alte ori era întunecată și mă gândeam, precis, am făcut ceva ce trebuie să am grijă. Da. Deci asta este icoana povățuitoare, asta este a căii, să vă arate Dumnezeu calea. E bine să o aveți și să vă rugați la ea.
Oare cum să nu confundăm acest lucru cu ce spunea părintele, că mi-a zâmbit icoana, că trebuie să fie ceva, Dumnezeu mă preferă, sau...
Cu foarte multă grijă și cu foarte multe probe. Da. După aceea să știți că este o altă icoană, apropo de sentimente, unde sentimentele sunt mai umane aici. Aceasta este modelul Eleusa. Da, am uitat să vă zic că aici este la aceste icoane, la povățitoarea, există și în Paraclis o cântare unde se zice mută să fie gura păgânilor celor ce nu se închină cinstite tale icoane, cele zugrăvite de Sfântul Apostol Luca, ce se numește povățitoarea. Milostivă fi mie așa. Da, deci... E importantă icoana asta, practic este centrală, da.
Să pun o întrebare.
Mă rog.
Despre copie se presupune că a ajuns toate cei ale cămicii buni.
Da.
Dar originala mai există?
De peste.
Originala nu știu dacă, nu vă pot spune că nu am ajuns acolo. Este, știu că este o biserică închinată Sfântului Gheorghe, că ea pe spate avea și icoana Sfântului Gheorghe. Cele mai multe, deci eu în viața mea, pe toate încărările mele pe insulele grecești, am văzut cam 5 icoane care se spune că ar fi ale Sfântului Luca. Aproape toate sunt foarte negrite la față. Aproape că nu se mai distinge fața lor, dar simți o putere din ele. Adică e altceva când te rogi în fața unei icoane bine. Deci se simte. Cum să vă zic, istoria a fost plină de, odată că au venit iconoclaștii, cei care au distrus nenumărate icoane și atunci s-au pierdut foarte multe, altele au plecat prin lume, cu turcii, cu saracinii, cu pirații, cu toate astea și s-au cam risipit. Știți? Deci sau că am risipit sursele și resursele. Deci nu se știe. Unii atribuie 70 de icoane pictate Sfântului Luca și care au ajuns în Munte Negru, nu știu ce, se spune că până și Papa, adică la Roma, păstrează foarte multe acolo. Alții spun că vreo 9, alții zic că vreo 27, deci e foarte greu. Dar eu am văzut una, de exemplu, în Lesbos, la Agiasos, aproape nu se mai distingea fața. Și acum am fost la o mănăstire, Hozovioitisa, și acolo este neagră, foarte greu distingi fața. Da, da. Să trecem la celălalt model important, aceasta. Se numește Eleuza. Eleuza, în greacă, se numește iubitoarea. Aici intervin sentimentele mai mult. Aici Maica Domnului parcă își arată mai mult partea umană, partea umanitatea, știți? Adică de maternitatea ei. Și sunt foarte multe derivate din această icoană. Când pruncul îi atinge fața, știți? Și parcă există o comunicare de iubire între mamă și fiu. Da. După cum vedeți, am uitat să vă spun, Maica Domnului, culorile principale ale Maicii Domnului sunt roșu și albastru. Albastru care reprezintă partea cerească, partea de nădejde, partea nevăzută cumva a cerului, și roșu este, mă rog, o culoare mai brun, mai închis, un roșu. Reprezintă partea de jertfă, partea umană, partea aceasta mai, cum să zic, și de jertfă, dar în același timp să știți că roșu reprezintă și partea împărătească, purpura și regalitatea asta. Că, până la urmă, toți suntem chemați la o anumită regalitate. În momentul în care intrați într-o biserică și vedeți aurul ăla pe pereți, să știți că la nu-i pus așa de decol ca să murim în fața lui cât de departe Dumnezeu și toată slava, ci chiar asta ne arată, uitați unde veți fi, adică unde tânjiți, spre ce tânjiți, ca pe slava asta dumnezeiască. Pe tine e, nu pentru ca să ne uităm la ea așa, că wow, să ne înghețe. Tot o Eleuza, asta este o altă. Asta este, de exemplu, o icoană din Santorini. Santorini este atât de frumoasă în realitate. Rămâi, nu știu, ceva simți, într-adevăr, cu Maica Domnului, ca o mânghietoare dulce, dulce sărutare, ceva deosebit. Vi se pare probabil că nu e așa, că și culorile și filtrul e o problemă aici. Ce să spun despre... Deci v-am zis, sunt derivate multe din aceste icoane, unele sunt chiar combinate. Nu am adus, dar probabil că ați văzut prin biserici, există icoana când Maica Domnului, a treia variantă, are mâinile în sus, îndreptate în sus, și aici, ca pe o efigie, Iisus Hristos, care de multe ori este într-un nimb, știți? No, asta se numește rugătoarea. Este Maica Domnului mijlocitoare sau rugătoare. Puterea asta a Maicii Domnului, în momentul în care ține mâine sus la rugăciune, este ceea ce zicea Părintele Teofil, dacă Dumnezeu face cu puterea Lui, ceea ce face cu puterea Lui, Maica Domnului este cea care poate cu rugăciunea să facă ce face Dumnezeu cu puterea Lui. Da, deci asta e ipostaza mâinilor, dar aici este, de fapt, și asta e un derivat tot din orantă. Orantă, iarăși, care înseamnă rugăciune sau Maica Domnului a semnului, când are așa, Iisus Hristos aici. Da, și e o icoană foarte puternică și asta a mijlocirii. Maica Domnului mijlocitoarea. Rar apare și nu prea este corect ca să apară Maica Domnului singură în icoană. Spre deosebire de celelalte sfinte și femei, Maica Domnului apare cu pruncul. Deci este o caracteristică teotocos, pentru că asta înseamnă teotocos. Maica Domnului este născătoare și asta e o calitate și un atribut care apare în, și e necesar să apară, rar și excepțional când Maica Domnului este singură, este atunci când ea este sub cruce, știți, și e îndurerată, e experiență, când nu mai e fiul la ea, da.
La punerea în mormânt.
Da, sau mai apar alte excepții, dar acolo, să zic, gerontisa, când este singură și... ca și când este îndrumătoarea monahilor. Cred că o am pe aici pe undeva. Da, te rog.
Cred că icoana Pantanasa este tot așa, o închipuie pe Maica Domnului singură.
Nu, icoana Pantanasa, care înseamnă împărăteasa tuturor, Pantanasa e un derivat din Maica Domnului Călăuzitoarea. Cred că o am pe aici. Da, da, da. Uite aici.
E pe tron.
Este pe tron, dar este un derivat al Călăuzitoarei. Că vedeți, tot așa indică, arată. Este o icoană de la Vatopedu. Aici apare ca și Pantanasă. Pantanasă înseamnă împărăteasa tuturor. Și tot așa arată și el este fiul, el este calea, pe el să-l urmați. Da. Este vindecătoare de cancer această icoană, în timp s-a dovedit lucrul ăsta. Da, aici este tot din Athos, Maica Domnului Tricheusa, Tricheusa care mai are o mână, pentru că de fapt este când i-a vindecat mâna Sfântului Tăiat, a Sfântului Damaschin. Icoanele au putere, să știți că tot în Vatoped este Efsimena. Efsimena este o icoană când, de exemplu, era un monah și îi se dădeau sarcini, să facă și nu reușea să le termine, așa cum ați mâncat voi în seara asta, el nu ajungea la masă. Și odată era obosit, supărat, așa venise la masă, dar închisese. Și atunci bucătarul i-a zis, îmi pare foarte rău, ai venit prea târziu, nu primești nimic. Și el s-a supărat foarte tare și a mers la icoana care era, nu cred că o am aici, dar în orice caz de formula asta, și a luat cuțitul și i-a dat în obrazul Maicii Domnului și a zis, eu îți fac atâtea și toată ziua muncesc pentru tine și pentru tot și nici măcar mâncare nu poți să-mi dai. Și atunci și în clipa aia, pur și simplu, din ca și prezență, că vorbeam de prezență, a ieșit sânge și Maica Domnului a devenit palidă și monahul a orbit pe loc, plus a căzut într-o stare din asta urâtă de tot. Hai să nu zic depresie, ceva mult mai cumplit decât depresia, care a ținut aproape 3 ani. El a stat acolo și s-a rugat, dar s-a rugat întreaga obște și întreaga mănăstire și starețul pentru el. Și după 3 ani s-a arătat Maica Domnului la stareț și i-a zis, spune monahului că l-am iertat. Și într-adevăr, monahul și-a revenit și a recăpătat și vederea. Dar să știți că după ce a murit, au așa obiceiul ăsta grecii ca la 3 ani să desfacă mormântul, să osemintele, că e remută, e locul prea greu în Grecia ca să țină ca la noi așa cimitire. Și totul era doar mâna aia cu care era neputrezită, era neagră. A rămas ca dovadă a erorii și greșelii pe care a făcut-o. Da, dar a fost iertat și mântuit monahul, da. Ce să vă mai zic? Deci, vă ziceam că asta e postura Maicii Domnului când apare singură, dar de fapt este undeva lângă cruce. Lângă cruce.
Cele trei.
Da. Că ziceam că există calitatea asta, atributul ăsta al Maicii Domnului de Teotocos, ca și născătoare, asta e accentul principal care se pune, născătoare de Dumnezeu, și a doua este fecioria. Fecioria Maicii Domnului, care a fost atât de disputată și disputată pe parcurs prin toate sinoadele aproape că a fost atinsă. Maica Domnului se distinge de celelalte sfinte și întotdeauna să fiți atenți la lucrul ăsta, ca să aibă 3 stele. 2 pe umeri și una aici. Asta, de fapt, reprezintă fecioria și curăția Maicii Domnului. Că noi o numim pururea fecioară, nu pururea fecioară.
Și să știți că pentru stelele astea au fost, care sunt așa niște chestii mici, discrete, au fost foarte mulți oameni chiar au murit ca să demonstreze că Maica Domnului a fost fecioară înainte de naștere, după naștere, în timpul nașterii și după naștere. Deci asta reprezintă curăția, curăția Maicii Domnului, care este la nicio femeie, la nicio sfântă, nu o să mai vedeți stelele astea, este caracteristice Maicii Domnului, atributul ăsta de pururea fecioară, da. Protestanții, ei cred că a fost fecioară înainte, că Iosif a fost așa ca protector în vârstă, dar le e foarte greu să creadă că i-a rămas, că Iisus Hristos nu s-a atins de fecioria Maicii Domnului nici în timpul nașterii și mai ales după aceea când tot stau și tot chestia aia cu că a avut frați Iisus Hristos, nu știu ce. Nu, acolo li se rupe mintea, li se taie, dar nu e, sunt atâția teologi care până la urmă au demonstrat și cu argumente și mă rog, așa că fecioria Maicii Domnului a rămas neatinsă. Da. Ce să vă mai zic? Ce să vă mai arăt? Bineînțeles că există acoperământul acesta e de la Govora, e foarte frumoasă. Aici e un pic mai barocizată, că are și multe elemente vegetale și toți sfinții cu acoperământul Maicii Domnului, care arată puterea Maicii Domnului de mijlocie și de apărătoare, pentru că să știți că icoanele sunt bune și le scoteau și le apărat în la luptă înainte, știi? Mergeau la război înainte cu icoana, era și rostul ăsta al icoanei. Asta, de exemplu, este pentru voi, vă dedic. Așa, sporirea minții, Maica Domnului sporitoarea minții, este o icoană rusească, rușii au dezvoltat foarte multe icoane, foarte, foarte multe. Nu știu de ce, așa vă spun sincer, și pentru mine e un mister, de ce o... Da, asta este, de exemplu, altă ipostază care tot din călăuzitoarea rugul aprins ai Maicii Domnului. Da, vă rog să mă întrebați.
Da? Întrebarea.
Deci voiam să întreb câtă creativitate se permite unui iconar atunci când pictează? Și cât este...
În general, o icoană deci icoana nu merge pe imaginație, merge pe revelație. Noi ăștia contemporani avem, cum să zic, suntem foarte foarte până la urmă, le avem pe toate la îndemână, avem atâtea albume, avem tot felul de mișloace din asta prin care accedem la izvoade, dar cei vechi nu aveau. Și ei se bizuiau numai pe revelații și pe ce le spuneau cine au avut viziunile, cum le transmit. Noi suntem pur și simplu cocoloșiți cu imagini.
Și pe Erminie, nu? Aveau niște standarde din Erminie.
Da, aveau și Erminie, dar uite că și toți lipsiți de Erminie suntem cumva și ziua de astăzi.
Ce înseamnă Erminie?
Erminia înseamnă un cod de... ca și un manual, cum să-ți prepar culorile, cum să nu știu ce, și în general niște imagini schematice. Sfântul cu tare, îl faci cu barba albă sau nasul prelung. La Maica Domnului se știe că fața ei era nici rotundă, nici prelungă. Avea nasul puțin mai lung, o culoare de a grâului, în fine, dar să știți că în icoane, de exemplu, Erminie spune... Cum să repeți, de fapt, în icoană tu faci creația lumii. Adică începi de la materiile alea și după aceea vii cu straturile și cu straturile de culoare, cu eboșa inițială și după aceea pui straturi până ajungi la blicuri. Blicurile sunt luminile alea care reprezintă luminile Harului, dar tu vii de la pământ. Când pui primul strat, de exemplu ăsta închis de pământ, poate vă întrebați de ce fețele sunt așa de închise. Dar de fapt eboșa aia reprezintă pământul, partea de, noi suntem carne, carnea noastră din pământ și o aducem strat cu strat, incarnație la lumină, până ajungem la blicurile, la teologia palamită, care reprezintă nu lumina noastră, că noi radiem lumină, ci reprezintă harul care vine, lumina care vine din și se așează. Și ăla e finalul unei icoane. Da.
Și voiam să mai întreb, dacă se permite puțină creativitatea unui iconar, în ce constă amprenta personală pe care o lasă asupra icoanei?
Știi în ce constă amprenta personală? E ca și atunci când... Nu ai un buget mare, ești la bucătărie, ai câteva chestii și tu trebuie să faci o chestie, ceva bun, inedit, știi? Dar și nou. Cam așa este și aici. Și să știi că totdeauna din sărăcie vine creativitatea, mult mai mare decât atunci când ai o droaie de chestiuni la dispoziție și poate eșecul și mai mare. Deci eu zic că cu cât ai mai puține lucruri, cu atât ești mai creativ. Nu știu dacă ați înțeles lucrul ăsta.
Vă rog frumos să ne ziceți un pic și așa tehnic. Cum se începe o icoană cu veșmintele? Care sunt culorile folosite? Începele cu veșmintele, cu fața, era o întrebare.
Bine, trecem de aspectul că lemnul, pui strat cu strat, știți că la este, nu te împuială, cum să zic acum, lemnul se prepară și se pune strat peste strat, după ce pui un strat de tifon, clay, toate astea și după aceea finisajul ăla care este așa o muncă super rutinizată așa. Dar prima dată se pune aurul. Aurul care reprezintă partea de început, înainte de creație, când toate erau la Dumnezeu, asta reprezintă. După aceea faci desenul, schema. Desenul ce este? Este de fapt ca botezul, știți? Că botezul e ca un desen, faci o schemă, un crochiu, ceva. Și după aceea, pe baza acelei scheme, începi să lucrezi, începi să dezvolți, începi să pui, cum zici, conținutul, adică culoarea. Și după aceea să vii peste culoare iarăși cu schema și iarăși renoiești și până la urmă să aduci la lumină icoana. De, cum ziceam, de la întuneric vii spre lumină, știi?
Oare poate însemna când a zis că icoanele astea vechi ale Sfântului Luca nu se mai vede chipul? Poate însemna că s-a luat cumva harul deasupra noastră?
Sorin Dumitrescu spune da. Spune că da, asta sunt niște teorii unde trebuie puțin să fim foarte atenți la ce zicem. Sorin Dumitrescu zice că în momentul în care nu se mai vede fața, poți să toci ceapă pe... Da, așa zice. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa, părerea mea. Da. Asta e, că luptăm cu duhurile, să știți. Practic, trebuie să fii curat, știți? Deci simți lucrul ăsta în momentul în care ai o stare negativă sau ceva, sau ai avut o discuție, de-aia trebuie să-ți păzești sufletul, sau ai ieșit în lume, sau... Și imediat se simte bruiajul ăla în mână. Nu mai ai precizia respectivă, pentru că v-am zis că este o geometrie specială acolo. Imediat se simte în icoană. Sau poți să o faci tehnic perfect, dar e ca moartă. Nu are prezență. Trebuie să fii curat, să te păzești, să-ți păzești sufletul, să te rogi, să... Nu știu, e... Câteodată harul vine așa că vrea el și simți că merge mâna liber și foarte, câteodată le-ai făcut pe toate astea, te-ai rugat, dar ceva nu merge, deci vă zic, e o taină în povestea asta, nu, da, dar nu vreau să vă plictisesc.
Am făcut străinătate un curs de iconografie, în Anglia, zice, țara pe, și am găsit în magazinele de pictură,
da.
Obiecte de artă, de materiale. O carte despre iconografie, manual, cum a venit, foarte scufoasă de manualele noastre, în care fața începea, iconarul trebuie să se pregătească, și ce se, exact cum am zis, să se roage, să-și tămâieze cartea, să-și
pună
niște muzică religioasă, să se liniștească și să nu mai facă...
Deci...
Surprinsă că la engleză...
Noi trăim niște vremuri foarte complicate pentru că vedeți și voi, telefonul ăsta fură foarte mult și te trezești că încep și stai ore în șir pe el și toate imaginile alea care îți vin parcă te dezintegrează până la urmă, adică foarte greu, trebuie să ai și eu un post al ochilor cumva, știți, să nu tot privești, să ai grijă și ce privești, cum privești, nu poți, să te uiți la niște lucruri și după aceea să treci la imaginea nu sacră, sfântă, știi? Deci trăim vremuri foarte grele, duhurile sunt foarte, le simți în aer, te bruiază ceva, un anume ceva, o stare. Și asta mi se pare mie că e foarte greu. Da, din punct de vedere tehnic suntem niște... Am ajuns la performanțe extraordinare. Dar icoanele... Să simți că lucrez. Aici e foarte greu. Da. Și aici suntem, din păcate, sărăciți cu toată pleiada de imagini pe care o avem. Iertați-mă, copii. Da.
Cupla de aur, după ce se face lemnul, se pune... Mai puțin chipul creionat sau peste tot?
Nu înțeleg.
Deci după ce se pregătește, da. Se dă cu lac, cu straturile.
Da, cu lac se dă la final verniu, ca și protecție.
Apoi se dă cu aur.
Al mecanică.
Cu suflat, pelicula aia.
Da.
Se dă peste toată icoana sau...
Nu,
mai puțin chipul, cum ar veni...
Chipul nu se vede. Uneori, da, când ai detaliu mai mic, n-are rost să complici lucrurile și faci peste aur, dar când e vorba de un bust sau ceva, atunci nu are rost să pui aur acolo. Da. Eu acum, după 24 de ani, îmi fac eu desenele, dar la început este bine să faci cu copii. Da. Acum, da, bine, și la un moment dat știți să și copiază foarte mult și să face pastișe, adică, dar trebuie să, într-adevăr, trebuie să-ți asumi puțin, adică fă și tu chestia asta. Înțelegeți să zic, nu că e chestie de demnitate, dar unde să nu ești în stare să faci. Da. Vă rog.
Este denumire specifică pentru icoana Maicii Domnului de Astral?
Da, este bună întrebare. Se numește platitera. Deci vă referiți la cea de deasupra altarului pe care o vedem noi așa, oarecum platitera este deasupra, este împărăteasa cerurilor, este peste ceruri. Și de obicei vedeți și îngerii lângă, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune. Deci asta... Da, da. Deci asta este platitera. Nu pot să spui standard, dar cum ziceam, sunt foarte multe derivate. Se poate să fie Iisus Hristos efigie aici, sau se poate pur și simplu Maica Domnului ca și la odichitria să îl țină, Maica Domnului să-l țină pe braț pe Iisus Hristos. Am văzut și variante când Iisus Hristos este ca un nimb aici pe pântecele Maicii Domnului și arată bine și așa și nu e nicio eroare, nicio greșeală. Și este și așa mare, masivă, uneori în picioare integrală, uneori numai bust. Dar neapărat să fie înconjurată și de îngeri, da.
De ce primesc doar unele icoane darul de a face minuni și în funcție de ce primesc ele?
Este o taină chestia asta. Adică, sigur că ține și de, nu talentul, și de evlavia pictorului și de... nu știu, de onestitatea pictorului, cum a lucrat el acolo. Dar uneori Dumnezeu binevoiește. Binevoiește și prin icoane mai puțin pictate cu talent, mai puțin, nu știm. În unele binevoiește.
După
Pentru nevoia oamenilor, da, da, pentru credința lor, da. E aureola, ce să vă mai zic altceva acum? De exemplu, pe hainele Mântuitorului sau chiar ale ei, știți, să fie aurii, cum se numesc, lamele alea aurite ale hainei, deci care reprezintă tot partea cerească. Nu-i numai așa un decor simplu, știi, ca să face auriu să ia ochii, din contră, să arate partea, da. Da, părintele Bizou, da, da.
Icoana chiar se încarcă cu rugăciunea?
Da, da, da. Se simte asta din, și din expresivitate, dar e vorba de prezență. Cât de mult pictorul a reușit să capteze prezența vie, prezența vie a Sfântului sau a ce reprezintă acolo, da. Se vede imediat lucrul ăsta. Se simte.
Dar Ispana așa mă poate avea un grad de simțire dacă respectivul om se va de la ea?
Să știi că spun tot părintele Bizeu, zicea dacă păstrează tehnica și se încadrează în stilul de pictură bizantină care este acreditat de biserică ca fiind și pentru credința oamenilor. Da, da, da. Da.
Ne puteți spune despre bărbatul care din icoana Poporului Sfântului Duh despre cosmos?
Ce să spun mai mult? Cosmosul înseamnă lume, lumea. Deci, cum să zic, el apare undeva mic acolo. Ați văzut cosmosul care e un lucru mare, imens, de necuprins, practic, pentru noi. El este mic și apostolii devin mari și toată ploaia aia de Duh Sfânt deasupra. Da, e viu și lucrător și a găsit sensul, lumea. Că în greacă asta înseamnă cosmos, lumea. Da.
E o reprezentare simbolică?
Da, este o reprezentare simbolică.
Cele 12 suluri pe care le ține întinse...
Cele 12 suluri, acolo e un pic, interpretarea se poate face alegoric, știi? Poate să fie și cei 12 apostoli cu lucrările lor, știi, care au infuzat lumea și au dus evangheliile mai departe, da. Dar, da, pentru că nu poți să te... Nu poți să spui că sunt acolo, e vorba de profeți, știi? Deci, fiind 12 ani, 12 este o cifră foarte simbolică, începând de la ani, apostoli, cât s-au ales. Da. Da. Mai aveți întrebări? Da.
Știu că este o icoană în care Maica Domnului este pictată cu...
Da, Maica, ruși, la ruși există.
Ce reprezintă săbile? Și de ce sunt șapte?
Șapte săbii au legătură cu cele șapte patimi, știți? Că așa, Sfinții Părinți spun că există șapte patimi mari care pe om îl copleșesc și prin Maica Domnului trec cele șapte patime, adică toată durerea asta pentru care fiul ei a fost răstignit. Știi? Poate să fie o sabie, dar pot să fie și șapte. Da. Poftiți?
Care cele șapte patime?
Aici cred că părintele vă poate spune mai bine, începând de la lăcomia pântecelui, până la slava deșartă, la mândrie, orgoliu, toate, știți, luate așa. Lenia. Da. Urbie, toate, le știți voi. Mă rog, da. Părintele ne poate spune care sunt șapte. Știu că... Părintele Bunghe are o carte despre asta, foarte... Foarte bună, da, despre cele șapte patimi.
Am și o întrebare. Oare se pot picta monahi care sunt necanonizați?
Da, se pot picta. Se pot picta. De ce nu? Că până la urmă evlavia populară împinge spre sfințenie. Știi? Adică nu neapărat că poporul face o presiune asupra clerului. Hei, canonizați pe acest sfânt. Dar de ce să nu-ți manifeste evlavia? Da. Eu zic că de ce nu? Bine, acum e adevărat că în Rusia s-a făcut icoana lui Stalin, știi? Deci e discutabilă. Da. Te rog. Da.
Cât de veritabile sunt icoanele în care fața Sfântului nu apare complet? Adică știu că exista o icoană cu Sfântul Petru și Fevronia, și Sfânta Fevronia era reprezentată din profil și nu se vedea doar unul. Amândoi? Da.
Chiar total, doar profil?
Da. Ai?
Să știți că, în general, chipul este foarte important în iconografie și chipul trebuie să fie vizibil. Nu prea e bine. Să știți că nu prea e ok să fie doar un ochi. Așa, există o anumită formă dinamică, așa să... Areți o anumită mișcare și atunci se face așa un pic din, dar trebuie să se vadă ambii ochi. Deci nu, chipul este esențial în icoană. Și de multe ori o să vedeți icoane în care trupul e mic și fața e mare, dar tocmai pentru că accentul pică pe icoană. Este, din punctul meu de vedere, aceasta nu este o icoană. Să mă iertați că spun lucrul ăsta, este un tablou religios. Atât. Este ceva alegoric. În primul rând, ce vă spune icoana asta? E ca o poveste de dragoste cumva între ei doi, dar e foarte sentimentalistă. Și în icoană noi nu avem sentimentalism. Să mă iertați, deci este un exces. Da, un exces de zel aici. Da. A fost o modă. Da, să știți că a fost o modă și în Occident, când sfinții se făceau și toate madonele, se făceau așa cu niște ochi foarte prelungi. Și zicea că tot au venit din China și din Japonia. Dar așa a fost o modă atunci, dar nu e ok. E ok. Da. Iar chestia asta cu hainele populare, eu nu prea o accept, pentru că Evanghelia e universală, nu facem xenofobie, nu. Da. 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 Nu cred. Nu. Așa la... Nu. Nu. Așa... Sunt icoane din asta și plin la Ierusalim de ele. Probabil că cine a fost la Ierusalim ați văzut, mai ales la Biserica Tatăl Nostru. Acolo vezi toate tipurile de Maica Domnului. Îi înțeleg, omenește îi înțeleg, atâta pot să vă zic. Dar noi avem deja prototipurile, adică din moment ce Sfântul Luca le-a pictat într-o anumită formă și după aceea s-au preluat și sunt icoane cunoscute, făcătoare de meniuni păstrate, alea sunt prototipurile, da.
Putem încerca o concluzie a discuției și așa, aș vrea să mai faceți o specificație, cum să ne apropiem sau cum tipuri de evlavie față de icoane. Dacă trebuie neapărat închinăciun sau dacă nu pupie păcat sau cum să ne...
Nu este păcat dacă nu sărutați icoana și chiar este bine înainte, deci în momentul în care e lume multă în biserică și liturghia a început, stop! Deci nu mai mergeți la icoană să ocupați, să deranjați oameni, mai ales dacă sunt mulți în biserică, nu! Icoana o cinstești cu sufletul, cu inima și cu mintea. Icoanele trebuie cinstite. Eu, din punctul meu de vedere, nu aș pune icoane pe cutiuța de chibrite, pe brelocuri, pentru că asta, de fapt, nu este o formă de cinste. Icoana o cinstești la nivelul ochilor. Acolo trebuie păstrată. Și altfel, așa, s-o pui pe cărți, iarăși nu sunt de acord. Pentru că cartea ajunge pe jos, ajunge unde... Aia nu e cinstire, ajungi la paradox, adică și la absurd.
Și la fel și iconițele astea, când vin oamenii din pelerinaj de la Ierusalim, și aduc 10 iconițe, te mai întâlnești pe episcopul, mai două iconițe, nu știu cine, mai două iconițe, ai tone de...
Deci asta înseamnă excesul de zel. Din exces de zel se ajunge exact la efectul invers. Dacă nu vă plac, le ardeți, pur și simplu le ardeți. Ce nu, adică ce, sau o icoană stricată, le ars cu ea. Și încercați, că stați pe telefoane și asta, măcar un minut pe zi, să stați să priviți o icoană. Pentru că icoana vă vorbește, nu știu cum, în tăcerea ei, încercați puțin așa, că icoana și vorbește, știți? Da. Măcar un minut, faceți exercițiul ăsta și priviți o icoană care vă place vouă. Și e ca o nu purificare a vederii, dar oricum, ca o liniștire, ca un fel de sens pe care îl puteți primi și un cheag în voi, pentru că telefonul și toate astea ce fac altceva decât să ne facă să trăim undeva la suprafață. Nu mai avem acces la noi, credeți-mă. Deci în momentul în care toată ziua numai tot dă mesaje și asta, noi de fapt noi nu mai avem acces la noi înșine. O icoană te face să ai acces la tine însă, numai că privești un minut pe zi, așa, stai un pic cu ochii pe ea, nu trebuie să zici cuvinte și nu știu ce. Da, să mă iertați că cred că am fost mai stângace, dar vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult că m-ați înțeles.